Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
U emisiji Visine emitovat ćemo izbor iz ciklusa od 20 klavirskih etida savremenog američkog kompozitora Filipa Glassa. Pred premijerno izvođenje posljednje tri u ovom nizu, februara 2013. u australijskom gradu Pertu, za čiji festival su i bile poručene, kompozitor je o ovom svom ciklusu zapisao: "Prvih 10 etida napisao sam sa namerom da to bude muzika koju ću ja moći da sviram i tako usavršim vlastitu pijanističku tehniku, u čemu sam, čini mi se, i uspeo. Niz od sljedećih 10 etida nastao je na osnovu tako stečenih otkrića do kojih sam došao kako na polju same tehnike, tako i u okviru raznih elemenata muzičkog izraza. Želeo sam da ovom zbirkom prikažem i rezultate istraživanja na polju tempa, tekstura i klavirske tehnike. Mislim da će, kada se jednom bude integralno izveo čitav niz od njih 20, biti uočen i jedan sasvim poseban, ogroman muzički oblik. Također, treba naglasiti da su mnogi od njih nastale kao porudžbine ili kao posvete. Etide od prve do pete posvetio sam prijatelju, dirigentu Denisu Russellu Davisu za njegov 50. rođendan 1994. A svaka sljedeća je imala svoj izvor u nekoj drugoj porudžbini, sve do posljednjih koje su namijenjene za premijerno izvođenje na festivalu u Pertu 2013. godine. Suptilna lepota ovih kompozicija zasnovana je na klasičnom glasovom, repetitivnom i dijatonskom muzičkom izrazu, a također i na postepenim i diskretnim promjenama motorično zatalasane fakture. Kompozitor je odabrao nekoliko standardnih istorijskih konotacija klavirske etide kao žanra i na osnovu tih tipičnih karakteristika kreirao vlastitu muziku. Te osobine izraza su stalan puls, uglavnom brz tempo, obilje figuracije, repetitivni tretman celokupnog muzičkog materijala, diatonska vertikala, virtuozitet, muzički materijal minimalističke provenijencije, kao i faktura raslojena na ono što svira desna i ono što svira leva ruka. U nizu edukativnih i koncertnih etida koji spaja mnoge kompozitore pijaniste, počev od Klementija, Chopina, Schumana i Lista, pa do Prokofjeva, Bartoka i Ligetija, pojavio se i doprinos 21. veka kao minimalistički strukturisana i vremenski ekstenzivna zbirka iz pera Filipa Glassa. Sam kompozitor, međutim, nikada nije voleo izraz minimalizam, koji je skovan za repetitivnu i procesualnu muziku zasnovanu na minimalnom zvučnom materijalu, već mu je draži bio kvalifikativ muzika sa repetitivnim strukturama. Upravo takva je ova zbirka etida u kojoj su se preklopile karakteristike glasovog jedinstvenog stila i neke od osobina etide kao žanra. U emisiji Visine slušat ćete sada izbor iz zbirke od 20 etida za klavir Filipa Glassa. Snimak je ostvaren 19. maja 2015. godine na festivalu Ring Ring, kada su u velikoj sali Kolarčeve zadužbine svirale pijaniskinje Nada Kolundžija, Branka Parlić i Nataša Penezić. Thank you.
Thank you.
U emisiji Visine slušali ste nekoliko etide iz obimnog ciklusa savremenog američkog kompozitora Filipa Glasa. Na koncertu maja 2015. godine svirale su pijaniskinje Nada Kolundžija, Branka Parlić i Nataša Penezić. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.